veče, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovor na pitanja zašto je delegacija stranke Demokratske akcije dobrodošla u Beograd, a visoka bosansko-hercegovačka državna nedavno odgođena. Zašto ovaj susret Haris Ilajđić doživljava kao izdaju? Šta je nagnalo Mila Đukanovića da tako žestoko napadne svoje partnere u vlasti, Socijaldemokratsku partiju Crne Gore? Te što je pozadina krvavih sukoba u Kirgistanu?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U svom stanu u Beogradu pronađen je mrtav poznati glumac Bekim Fehmiju. Sjećanje na Bekima, koji je imao 74 godine i bio jedan od najpoznatijih filmskih glumaca u nekadašnjoj Jugoslaviji, priredio je Slobodan Kostić.
Tragični kraj jednog od najznačajnijih glumaca sa ovih prostora izazvao je pravi šok i nevericu među njegovim kolegama uz osjećanje nenadoknadivog gubitka. Bez obzira što se posljednjih godina potpuno povukao iz umetničkog i javnog života u znak protesta zbog onoga u šta se Srbija pretvarala u nacionalističkom zanosu, Bekima Fehmija i dalje dobro pamte svi oni koji su imali prilike da rade u njegovom okruženju. Među njima je i dramaturg Jovan Ćirilov.
Bekim Fehmiju je nesumnjivo jedan od najznačajnijih i najboljih glumaca koji je rođen u našoj sredini, koji je dokazao svoje vrednosti na internacionalnoj sceni i koji se pošteno odnosio u pitanju nacionalnom pitanju koje sigurno njemu nije bilo lako.
Bekim Fehmiju je ostvario nezaboravne uloge u filmovima Specijalno vaspitanje i Partizanska eskadrila, ali je najveću slavu u zemlji i inostranstvu stekao glumeći Belog Boru u Skupljačima perija. Na listi njegovih bioskopskih i televizijskih uloga nalazi se više od 40 naslova. Često igrao u evropskim produkcijama, naročito u Italiji, a oprobao se i u američkoj kinematografiji, na šta podsjeća filmski kritičar Dinko Tucaković.
Život u koji on verovao se kao i sa nama osobno poigrao i s njim, on je to na jedinstveno dramatičan način shvatio, praktično se isključio posljednjih 20 godina iz oficijalnih tokova, nestao, izabrao čutanje kao izraz. Dakle, Bekima nema, ali Bekima nije bilo ni u javnosti, a nastavio da živi kroz svoju umetnost i kao svaki velik umetnik on nije otišao. On je samo nestao sa životne scene, a njegov umetnost i dalje da živi.
Bekim Fehmiju je bio u braku sa glumicom Brankom Petrić, a jedan od njihove dvojice sinova, Uliks Fehmiju, korača već godinama očevim stopama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Slobodan Kostić.
Lider stranke Demokratske akcije i predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić s brojnom partijskom delegacijom stigao u Beograd. Samo 3 sedmice nakon što je član državnog predsjedništva Haris Ilajđić otkazao pohod glavnom gradu Srbije jer mu nije omogućena posjeta zatvorenome Iliji Jurišiću. Dovoljno štofa da se javnost zapita da li Boris Tadić simulira dobrosusjedske odnose birajući goste koji nemaju posebnih zahtjeva ili pak šalje poruku da je dobrodošao svaki partner koji želi razgovarati. Odgovore traži Branka Mihajlović.
Najavljujući posetu Sulejmana Tihića, koji ima tretman najviše gosta, domaći mediji nazivaju lidera SDA čovjekom dogovora. Podsjećaju da je on čestitao predsjedniku Tadiću na usvajanju deklaracije o Srebrenici, da je prvi bošnjački političar koji se poklonio srpskim žrtvama, nazvao događaj u Dobrovoljačkoj ulici ratnim zločinom i kritikovao Silajđića zbog otkazivanja posete Beogradu. Na današnjoj preskonferenciji predsjednika Tadića i njegovog gosta Tihića nisu manjkala nostalgična prisjećanja. U tom tonu je počeo prvo domaćin, a onda nastavio i gost.
Sulejman Tihić je rodom iz Šanca, odakle i Zoran Đinđić. Išli su zajedno u školu, ako niste znali, i to su neke neobične lične činjenice koje eto jasno govore o povezanosti naših naroda.
Mi smo sinoć svi bili u Bosanskom Šamcu. To je mjesto, evo predsjednik Tadić je rekao, koincidencija raznih okolnosti, u kojem je rođen predsjednik Alija Izetbegović, u kojem je rođen premijer Zoran Đinđić. I to je istovremeno i moje rodno mjesto. I mi smo sinoć posjetili kuću u kojoj se rodio i Alija Izetbegović i Zoran Đinđić. I znam da načelnik općine sa predsjednikom Tadićem, njegovim kabinetom, razgovaraju o mogućnostima da se stadion u Bosanskom Šamcu zove po imenu premijera Zorana Đinđića. Uostalom, i predsjednik Tadić je rođen u Sarajevu.
Tako je.
Grbavici tamo, Lenjinova. Tako je, puno toga ima što nas veže.
I pored ovakvih veza, eto, pokazalo se i među političarima, a mnogo ih je više među običnim građanima, koje su ostale sačuvane ili su pokidane ili se pokušavaju zakrpiti. Pune 4 godine nema međusobnih poseta najviših zvaničnika dve države. Na taj podatak je na početku posete Beogradu Tihić podsjetio u kratkom razgovoru sa našom Ivom Martinović.
Mi normalno ne možemo nadomjestiti ono što treba da radi predsjednik, što treba radi vijeće ministara, ali svojim razgovorima, susretima možemo da damo poticaj rješavanju problema koji već duže vremena stoje, jednostavno jer institucije u posljednje 4 godine nisu radile ono što su trebali da radi.
Gdje po vama problem da Beograd posete svi predstavnici Bosne i Hercegovine? Da li je reč o problemu sa Srbijom ili o problemu unutar Bosne i Hercegovine?
Vidite, ja mislim da ne treba postavljati nikakve uvjete, da treba razgovarati, znači da je trebalo i ranije razgovarati. I, nažalost, neki ljudi iz nekih uskostranačkih političkih razloga politiziraju te susrete.
O kojim ljudima govorimo?
Pa da, oni koji treba da dođu ovdje, koji su trebali doći prije Sulejmana Tihića, znate, koji su funkcionalno zaduženi za vanjsku politiku.
Da li Beograd bira po svom ukusu partnere u Bosni i Hercegovini ili nešto drugo poručuje svom susedu, pitali smo Aleksandra Popova iz nevladine organizacije Igvanska inicijativa, koja je nedavno organizovala susret 4 regionalna predsjednika u Sarajevu i koja već 15 godina radi na uspostavljanju saradnje nekada zarađenih država.
Pa dobro, to može da liči nekome ko gleda sa strane da je to sada poruka Silajđiću, eto, pošto ti nisi pristao na neke naše uslove, evo mi imamo alternativu u čovjeku koji je umerenijeg stava i koji je za nas prihvatljiv, ali ne mislim da je to baš bio cilj Beograda. To je jedna poruka svima u Bosni i Hercegovini, pre svega bošnjačkim političarima, da Beograd želi sa svima da razgovara.
Vladimir Pavićević, član Foruma za međunarodne odnose i predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, također ne vidi razlog da se dovodi u pitanje značaj i ovakve jednopartijske delegacije iz Sarajeva.
Svaku vrstu posete, razgovora koji se organizuje između različitih delegacija Srbije i Bosne i Hercegovine treba pozdraviti.
Srbija i predsjednik Boris Tadić su, smatra Popov, poslali posljednjih mjeseci ozbiljne pozitivne poruke svom susedu. Usvajanjem deklaracije o Srebrenici, posjetom predsjednika Tadića Mostaru, usvajanjem Istanbulske deklaracije. On je optimista i kada je u pitanju posjeta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Harisa Silajđića.
I da će se taj proces normalizacije, odnosno reći Beograd, Sarajevo, dalje nastaviti, jer mislim da je tu novi trend koji je zauzeo predsjednik Tadić u odnosu prema državama regiona, sad već prilično stabilan i da pokazuje da zapravo Srbija želi da neguje stvarno dobre odnose sa svim zemljama regiona i u tom smislu su otišle i prilično dvosmislene poruke i Banja Luci.
Vladimir Pavićević, međutim, smatra da Beograd tek treba da pokaže da je promenio politiku prema Bosni i Hercegovini i da joj Banja Luka nije značajnija adresa od Sarajeva.
Nije dovoljno organizovati susret sa nekim ko dolazi iz Bosne i Hercegovine, nego je potrebno prevrednovati politiku Srbije prema državama regiona, a naročito prema Bosni i Hercegovini. E to trebalo da znači promjenu asimetrične podrške koju Srbija daje jednom od entiteta u Bosni i Hercegovini, dakle Republici Srpskoj, u politiku koja će da znači pojačavanje bilateralnih veza Beograda i Sarajeva. jer pitanje opstanka funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, po mom mišljenju, jeste više pitanje odnosa njenih suseda prema njoj samoj, nego mogućnosti da Bosne i Hercegovine to sama postigne.
Naš sagovornik, verovatno oprezan zbog raznih verbalnih iskaza vlasti u Beogradu, iza kojih nije sledilo ama baš ništa, nije propustio da kaže.
Najveći problem će da bude ako iz tih poseta ne budemo imali ništa osim jedne kampanje za izbore. E to onda samo znači ostanak u tom taurenju, u toj periferiji na koju smo evo naučili iz 20 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Sarajevu u krugu Stranke za Bosnu i Hercegovinu, odnosno člana predsjedništva Harisa Silajdžića, beogradsku priču Sulejmana Tihića doživljavaju, citiram, politikanstvom i izdajničkim činom. Ostatak političke scene u Bosni smatra ovu posjetu dobrim potezom i evropskim načinom njegovanja dobrosusjedskih odnosa. I Sarajeva prenosi Žana Kovačević.
Posjeta lidera Stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića Beogradu, a na poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića, u Bosni i Hercegovini je uglavnom ocjenjena dobrim potezom koji vodi stabilizaciji prilika u regionu. Negodovali su samo i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, čiji je predsjednik Haris Silajdžić i predsjedavajući državnog predsjedništva. Iako je bilo najavljivano, Silajdžić još uvijek nije otišao u zvaničnu posjetu u susjednoj Srbiji. Adem Huskić, poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu, kaže kako je Tihićeva posjeta Beogradu, bez obzira što se u delegaciji nalaze i državni ministar bezbjednosti te federalni premijeri i potpredsjednici Federacije Republike Srpske, ipak stranačka i osmišljena kao dio predizborne kampanje.
Jedan sitno politički potez u smislu predstojećih izbora da pokaže da je on kooperativan. Nažalost, ta njegova kooperativnost prelazi granice ukusa i ja mislim da je krajnji cilj ovdje pokazati da bi on bio povoljnije rješenje nego gospodin Silajdžić, iako kao što poznato vama i javnosti, gospodin Silajdžić je izrazio volju i trebao da posjeti. Ja mislim da gospodin Tihić ovim potezom pravi medveđu uslugu i državi, a i stranci koju predstavlja.
Istovremeno Tihićevu posjetu Beogradu Mirjana Malić iz Socijaldemokratske partije vidi kao pokušaj uspostavljanja dobrosusjedskih odnosa koji su za budućnost Bosne i Hercegovine neophodni, te ističe da upravo oni koji je osuđuju rade na diskreditaciji Tihića kao bošnjačkog lidera.
Meni se čini da je gospodin Tihić upravo uozbiljio stvar i nije pravio od toga nikakvu svoju ličnu promociju, s tim što je poveo i ljude koji bi mogli svojom posjetom i kontaktima da unaprijede saradnju. To je u stvari najstrašnije, što izgleda da treba da se dešavaju samo ekscesi, bojkoti, ratna retorika, nikako da počnemo da stvaramo neki normalan ambijent na ovom prostoru.
Ni u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine ne vide ništa loše u Tihićevom odlasku u Beograd, tim više što je sa sobom odvoje ljude iz državne, entitetske, zakonodavne i izvršne vlasti. Državno predsjedništvo to nije uspjelo za vrijeme četverogodišnjeg mandata, a saradnja zemalja regiona također je jedan od važnih uslova za europske integracije, podsjeća Ivo Mirojović.
Srbiju možemo promatrati u ovom trenutku kao zemlju koja pravi izuzetno velike iskorake na svom putu prema europskim integracijama. Odlazak gospodina Tihića za Beograd doživljava pokušaj nuđenje nečega što u posljednje vrijeme, kad su u pitanju institucije Bosne i Hercegovine na prvom mjestu, predsjedništvo za svo ovo vrijeme u novom sazivu 4 godine, nije napravljen niti jedan iskorak naprijed, nego možda ili stagnaciju pa čak i nazad.
U posjetu državnom vrhu Srbije trebalo bi da putuje državni vrh Bosne i Hercegovine, a ne predstavnici jedne stranke, i to je idealno rješenje. Međutim, Bosna i Hercegovina je daleko od idealne države, a svaki pokušaj da se problemi riješe dogovorom, razgovorom i dijalogom su korisni za Bosnu i Hercegovinu, smatra glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Salimbegović.
Znate da smo mi jako, jako dugo imali problem sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Beogradu. Ja se plašim zapravo da je Bosna i Hercegovina takvom svojom politikom prema Beogradu zapravo činila medveđu uslugu Bosni i Hercegovini, odnosno podržavala politiku Milorada Dodika koji je Beograd prisvajao sebi. Mislim da nije u redu da se Beograd i Bosna i Hercegovina dogovaraju preko Banja Luke, bilo bi zaista najbolje rješenje za sve i u Bosni i Hercegovini, a i u Srbiji, da napokon uspostavimo odnose zaista dobrosusjedske.
Saradnja u regionu se mora uspostavljati i razvijati i bilo bi dobro da se na tome radi svakodnevno i u svim državama nastalim na području bivše Jugoslavije, naglašava profesor Sarajevskog univerziteta Gajo Sekulić.
Dao Bog da su odnosi između Sarajeva, Beograda, Zagreba, Ljubljane, Prištine, Podgorice, mnogo bolji nego što jesu. Inače, spoljne politike novih država veoma su oskudne i one se moraju radikalno mijenjati. Nije samo ulazak u Evropsku uniju forma kvalitativnog poboljšanja odnosa između novonastalih država na tlu bivše Jugoslavije. Tu ima puno posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su se iskomplicirali pregovori oko postizborne koalicije u Podgorici, partnerske Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija poručuju da će razmisliti i o dugogodišnjem savezništvu na državnom nivou. Lider SDP-a Ranko Krivokapić mora da je silno naljutio svog partnera Mila Đukanovića kad se premijer opredijelio govoriti na način koji rijetko koristi. Ispod glasa, ali nisko udarajuće. Poslušajte temu Petra Komnenića.
Odgovarajući na pitanje kako bi se neuspjeh pregovora oko formiranja postizborne koalicije u glavnom gradu Crne Gore odrazio na koaliciju između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije na državnom nivou, Vujica Lazović, šef pregovaračkog tima SDP-a i potpredsjednik te stranke, kaže da politički odnosi u Podgorici neminovno imaju uticaja i na političke odnose na nivou Crne Gore.
U tom smislu pravljenje nekih novih mozaika koalicionih bi svakako imalo i takako odraza na koaliciju na državnom nivou. Dakle, evo da budem do kraja konkretan, u slučaju da DPS i SDP ne budu koalicijni partneri, nego da DPS napravi koaliciju sa nekim drugim u glavnom gradu, onda bi bila dosta dovedena u pitanje, ili da ne kažem, dosta problematična koalicija na državnom nivou. Jer ukoliko nismo u koaliciji sa DPS-om u Kotoru, Cetinju i tako dalje, posle toga predamo i glavni grad, onda se postavlja pitanje egzistencije te i takve koalicije. Dakle, jedan moj osjećaj, ne samo osjećaj, nego nešto što sam bio u prilici u prethodnom periodu da i provjerim na nivou političkih konsultacija sa mojim partijskim kolegama, jeste da bi sigurno došlo do značajnih turbulencija, pa možda i do raskidanja koalicije na državnom nivou.
I u Demokratskoj partiji socijalista podlače da bi razlaz partnera i neuspjeh pregovora između DPS-a i SDP-a u glavnom gradu otvorio nove varijante, koje kaže Miodrag Vuković, visoki funkcioner vladajućeg DPS-a, više nijesu nemoguće.
Pa mislim da je crnogorsko društvo i politički dovoljno sazrelo da je prostor za razne političke kombinacije, prostor za različito političko udruživanje i stvaranje političke osnove vlasti na različitim nivoima od skoro svih političkih subjekata sasvim realno i sasvim moguće. Dakle, nije više onako vidljivo polarizovano. Smanjuju se razlike koje su konfrontirale određene političke subjekte, tako da je taj manevarski prostor proširen.
Konkretizujući svoj stav, Vuković kaže da bi razlaz u Podgorici predstavljao ozbiljan problem za vladajuću koaliciju na državnom nivou.
Iskreno rečeno, to preslaganje, ako bi se desilo neko novo, ili ako bi SDP otišao u koaliciju sa nekim strankama, što je potpuno razumljivo, ne bi imali razloga da se ljutimo, ali na nivou političkih odnosa sigurno bi se onda otvorio problem koalicije na državnom nivou, jer Podgorica je trećina biračkog tijela u Crnoj Gori. Šta bi onda predstavljala vlada na nivou države ako u Podgorici, znači u trećini biračkog tijela Crne Gore, u Podgorici postoji druga politička kombinacija, bilo da se radi o DPS-u, bilo da se radi o SDP-u.
Pregovori između DPS-a i SDP-a u Podgorici ušli su u završnu fazu, a do javnog sukobljavanja došlo je nakon što je gradonačelnik Miomir Mugoša optužio SDP da šuruje sa opozicijom, što su u toj stranci kategorično demantovali, navodeći kako Mugoša sličnim izjavama samo traži alibi za pokušaj da preko pojedinaca sa opozicione liste obezbijedi apsolutnu većinu u lokalnom parlamentu. I do sada je bilo trzavica između partnera u vlasti, ali nijedna od tih stranaka nije prijetila raskidom koalicije na državnom nivou. Naprotiv, do sada obje partije su naglašavale da je koalicija na državnom nivou stabilna i dugoročna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
Nakon sukoba u aprilu u Kirgistanu, u kojem je zbačen predsjednik Bakijev, u toj zemlji je opet izbilo nasilje, ovoga puta na etničkoj osnovi između Kirgistanaca i Uzbekistanaca. Na taj način ponovljena je više puta viđena matrica nacionalnih konflikata na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, koji su počinjali sporovima oko, na primjer, ekologije, vode ili korupcije, a završavali u međuetničkoj mržnji i najkrvavijim zločinima. O pozadini zbivanja u Kirgistanu govori novinar Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku Bruce Spanner, koji je nebrojno puta boravio u Centralnoj Aziji. Za naš program priredio Dragan Štavljanin.
Najžešći sukobi su na jugu Kirgizije, gde se nalazi deo Fergana doline sa etničkim mešovitim stanovništvom, ističe Paner. Fergana dolina je jedna od kolevki civilizacije u Centralnoj Aziji. Podeljena je između Tadžikistana, Kirgizije i Uzbekistana, tako da je stanovništvo etnički izmešano. Osim etničkih Uzbeka, Kirgiza i Tadžika, ove regiji već dugo žive Mešketijan Turci, Arapi, Ujguri, Afganistanci. Ima i slovenske populacije jer se mnogo Rusa, Ukrajinaca i ostalih naselilo u vreme Sovjetskog saveza. Kirgizija se dugo hvalila da u njoj živi više od 80 različitih etničkih grupa i verovatno delovi svake od njih zastupljeni su u Fergana dolini. U kojoj meri se još osjećaju posljedice povlačenja granica u vreme Sovjetskog saveza, pitali smo Brusa Panera. To je vjerovatno najveći uzročnik sadašnjih problema, jer je Centralna Azija tradicionalno bila podeljena na stanovništvo koje se nije selilo, pre svega Uzbeci i nomadsko, uglavnom Kirgizi. Kroz istoriju su postojala dva kanata i jedan emirat u kome su živjeli svi ovdašnji narodi, ali niko nije sebe etnički identifikao kao Uzbeka, Kirgiza i slično, već kao stanovnika Kokand kanata ili Buhara emirata i slično. Zbog toga, kada su došle sovjetske vlasti i prekrajale granice između 1917. i sredine 1930. time nije ništa bitno promenjeno na terenu. Međutim, nakon raspada Sovjetskog saveza početkom 90. granice su jedanput dobile na značaju, s obzirom da su Kirgizija, Uzbekistan i ostale centralnoazijske zemlje postale suverene, što je bila potpuno nova situacija za tamošnje stanovništvo, koje se stotinama godina kretalo slobodno iz jedne oblasti u drugu bez ikakvih granica. Šta je izazvalo etničke sukobe 1990. i kako je kriza prevaziđena, pitali smo našeg sagovornika. Spor oko vode izazvao etničke sukobe. Fergana dolina je žitnica Centralne Azije. To je poljoprivredno područje koje hrani gro stanovništva ove regije. Kirgizi su smatrali da je nepravedno data zemlja Uzbecima, na kojoj se nalaze najveće količine vode. Nesuglasice oko zemlje i vode prerasli su mnogo šire i žešće sukobe između Uzbeka i Kirgiza, kao i sada. Međutim, u vreme tadašnjih sukoba i Kirgizije i Uzbekistan su još bili delovi Sovjetskog saveza. Moskva je angažovala nekoliko hiljada vojnika koji su uglavnom bili stacionirani u toj regiji da bi sprečili nasilje. Međutim, sovjetskim trupama je trebalo najmanje nedelju dana da bi zaustavili sukobe. Takvih snaga sada nema u Centralnoj Aziji, ističe Bruce Panner. Sadašnje nasilje usledilo je nakon nemira u aprilu, u kojima je zbačen sa vlasti predsjednik Bakijev i formirana privremena vlada. Kako se može objasniti evolucija ovih sukoba koji su započeli zbog nezadovoljstva korupcijom u međuetničko nasilje? Bilo je naše sljedeće pitanje. Treba se nakratko osvrnuti na sukobe 1990. Mada je uloženo mnogo truda u cilju pomirenja Uzbeka i Kirgiza, nisu u potpunosti otklonjene razlike među njima. To je uvijek bila tempirana bomba koja je mogla u svakom trenutku da eksplodira. Moguće je da su pristalice Bakijeva postakle ove sukobe jer nemaju šta da izgube. Istovremeno, ako žele da obore privremenu vladu, najefikasniji način je da izazovu sukobe Kirgiza i Uzbeka. Međutim, ne vjerujem da Bakijev i njegovi saradnici kontrolišu zbivanja, jer su oduvek postojale tenzije između uzbeške i kirgijske zajednice, tako da ne treba mnogo da otpočne sukob. Na kraju, s obzirom da je Bakijev poreklom sa juga zemlje, mnogi Uzbeci iz te regije su se žalili da je on zapostavljao njihove interese u korist Kirgiza. Istovremeno i privremena vlada ne kontroliše situaciju, naročito na jugu. Stoga u zapaljivoj situaciji, kao što je u Kirgiziji, sukobi mogu početi spontano, tako što strada nekoliko Uzbeka, onda u znak odmazde bude ubijeno uhapšeno nekoliko Kirgiza u kombinaciji sa optužbama za sukobe od pre nekoliko meseci, što je dovoljno da se izazove ovako nasilje, ističe Bruce Panner. Kakva je demografska situacija na jugu Kirgizije? Da li ima mešovitih brakova? Postoji li svakodnevna komunikacija među različitim nacijama? Pitali smo Panera. U sovjetsko vreme narodi u centralnoj Aziji su imali harmoničnije odnose. Imali su zajedničko neprijatelja. Reč je o Rusiji i Moskvi. Tada su bili skloni ne toliko da kažu ja sam Uzbek, ti si Kirgiz, on je Turkmen, već mi smo svi stanovnici centralne Azije i Moskva nas koristi. Dakle, međuetnički odnosi su bili prilično harmonični sa dosta mešovitih brakova, što se i danas može vidjeti u gradu Ošu. Stariji ljudi se i dalje druže, Kirgizi i Uzbeci i dalje piju čaj u istim čajđenicama. Međutim, mlađe generacije su sklonije da potenciraju svoj nacionalni identitet, granice. Komunikacija sa pripadnicima druge nacije nije toliko intenzivna. Za vreme Bakijeva mnogi Uzbeci su smatrali da je on vlada u korist Kirgiza. Od privremene vlade su očekivali da razmotri njihove probleme, ali do sada nije bilo mnogo ohrabrujućih signala, ističe naš sagovornik. Da li će Uzbekistan intervenisati da bi zaštitio svoje sunarodnike, bilo je sljedeće pitanje. To je moguće, ali ne vjerujem da će se Uzbekistan odlučiti na taj potez. Naime, on ima veoma loš ugled u međunarodnoj zajednici i okruženju zbog kršenja ljudskih prava i generalno nedemokratske vladavine. Ovakva situacija zapravo ide u prilog uzbekistanskim vlastima, jer mogu računati na poziciju dobrih momaka. Sve dok Uzbekistan može da očuva mir na svoje teritoriji i prima izbeglice, u očima drugih izgledaće da je Kirgizija deo problema, a Uzbekistan deo rešenja. Doduše, mnoge grupacije u Uzbekistanu, uključujući i vladu u egzilu, traže intervenciju. Uzbekistan ima vojni potencijal za to, no postavlja se pitanje protiv koga bi se njegove trupe borile u Kirgiziji. Također, koliko bi dugo morale da ostanu. U svakom slučaju, koliko bi Uzbekistan intervenisao, to bi značilo početak raspada Kirgizije. S obzirom na njene velike regionalne razlike, smatra Bruce Panner. Kirgizija je zatražila međunarodnu pomoć. Koje bi zemlje mogle da se najpre odazovu? Rusija bi pre svega mogla da se na to odluči, ali mislim da bi to bilo u okviru mandata organizacije za kolektivnu bezbednost koja okuplja Rusiju, Belorusiju, Jermeniju i 4 centralnoazijske zemlje osim Turkmenije. Međutim, poučena sličnim iskustvom iz 1990. Moskva će dobro razmisliti pre nego što se odluči da eventualno pošalje trupe, jer postavlja se pitanje koliko bi dugo trebalo da ostane najmanje nekoliko hiljada vojnika, koliko bi to koštalo, zatim koga zapravo treba da brane, jer privremena vlada Kirgizije vjerovatno neće opstati ni do kraja godine. Može se desiti da nova vlada u Biškeku ne želi ostanak stranih trupa i da ih čak proglasi okupatorima. Dakle, to je prilično komplikovano, naglašava Bruce Panner. S obzirom da su SAD zakupile vazduhoplovnu bazu u Manasu, koja služi kao tranzitni centar za njihove operacije u Afganistanu, šta će ona učiniti u cilju prevladavanja krize u Kirgiziji, bilo je posljednje pitanje. Tokom dve takozvane revolucije 2005. i ovogodišnje u aprilu, SAD su bile po strani čekajući na rasplet događaja. Vašington nije snažno podržao privremenu vladu Kirgizije, kao što nije podržao ni Bakijeva 2005. SAD ne žele da stanu na bilo koju stranu u sukobima u Kirgiziji, jer ukoliko ona izgubi, onda bi i Vašington rizikovao da ne bude produžen zakup baze u Manasu, a to mu je ključni interes. Zbog toga je najefikasnija taktika za SAD da se ne mešaju unutrašnja pitanja Kirgizije. Na taj način, ko god da je na vlasti u Biškeku, bit će zainteresovan za ugovor sa Vašingtonom koji plaća znatnu sumu za zakup baze u Manasu, a Kirgizi su i tekako potrebne pare.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da ni nakon 2 godine ustav Kosova nije zaživio na sjeveru te zemlje. Međunarodni predstavnici spremaju novu strategiju uz napomenu.
Moramo biti pažljivi da ovo ne bude u negativnom smislu. Naravno da ima još puno toga da se uradi. Neće biti lako, ali cilj sprovođenja ustava za sve na Kosovu je jedan bolji život.
Hrvati traže referendum protiv izmjene zakona o radu. Neki smatraju da se vlast, međutim, ne može promijeniti.
Zato što su se iscrpili prvo u međusobnim nadmetanjima i drugo 6,5 godina vezinog tkiva koalicije koje se zovu Kune ili Kuning. Crpile blagajno, više nema prostora za Kuningu.
Mještani sela Jabuka kod Pančeva svake večeri kamenuju romske kuće. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije ocjenjuju da
nema drugog termina do rasizma, klasičnog rasizma gdje su pojedinci i grupe iskoristili stravičan slučaj ubistva maloletnog dječaka da bolje svoju mržnju i pozovu na linč građana Republike Srbije romske nacionalnosti koji žive u Jabuci.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je odlukom Vijeća ministara Europske unije o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija preskočila veliku prepreku na putu ka članstvu u Europskoj uniji i dalje neće moći bez pune saradnje s Haškim tribunalom, odnosno bez hapšenja Ratka Mladića. Europski ministri nisu komisiji dali zeleno svjetlo za razmatranje beogradskog zahtjeva za status kandidata, niti su nagovijestili kad bi to moglo biti. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Na svakom budućem koraku Srbije od njih 147 ka članstvu u Evropskoj uniji uslov će biti puna saradnja sa Haškim tribunalom. Evropska unija je željela da pokaže dobru volju i ohrabri Srbiju početkom ratifikacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, ali je istovremeno jasno poručila da će proći mnogo godina pre nego što Srbija ispuni uslove za članstvo. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže za naš radio da zeleno svetlo iz Brisela označava početak, ali ne i kraj ratifikacijskog procesa.
Ja bih rekao ovako, Serge Brammertz je drugačiji od Carle Del Ponte. On je izrazito racionalan i on je napravio veoma objektivan izveštaj u kome je svakako pohvalio ono što je dobro, ali je isto tako rekao da, nažalost, saradnja nije okončana. To da neke države ratificiraju, to je svakako dobro. Ali ima zemalja članica Europske unije koje to neće ratificirati prije nego što se završi puna saradnja sa Haškim tribunalom, to znači sa Mladićem u Hagu. Ali svakako to je podstrek proeuropskim snagama i to je svakako jasan signal šta sve Srbija još mora da odradi.
Proces ratifikacije koji se smatra važnim korakom u eurointegracijama zemlje Evropske unije povezuju sa rješavanjem nekih drugih pitanja, a holandski ministar spoljnih poslova Maxim Verhagen, koji je održao reči na osnovu izveštaja Haškog tužioca o saradnji Srbije, podržao početak ratifikacijskog procesa, jasno je poručio da Srbija mora da nastavi da radi sve da bi uhapsila Mladića i Hadžića. Predsjednik Srbije Boris Tadić je još jednom obećao da će Srbija dovršiti saradnju sa Haškim tribunalom.
Da uhapsi posljednje optužene pred Haškim tribunalom, to su Ratko Mladić i Goran Hadžić. Srbija je na osnovu onoga što danas čini dobila i pozitivan izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala gospodina Serža Brammertza, što je rezultiralo ratifikacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali to nije dovoljno jer Srbija želi da dovrši saradnju sa Haškim tribunalom.
Međutim, željela Srbija ili ne, Brammertz je bio jasan i pored toga što je još jednom dao zeleno svetlo Beogradu, podsjetio je da je politika uslovljavanja i do sada davala dobre rezultate kada su u pitanju i Haški i drugi međunarodni sudovi, očekujući od Evropske unije nastavak upravo takve politike. Pažljivo će se posmatrati svaki naredni potez Srbije, kaže nam Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Kao što je i sam Verhagen rekao,
a sa tim se slažu i mnoge druge zemlje koje možda neće tako jasno to da kažu, ne samo kad je u pitanju Haški tribunal, nego i svi ostali politički uslovi, bilo ovi najkrupniji koji se tiču odnosa Srbije i Kosova i ukupno unapređivanje regionalne saradnje, a naravno onda i čitav set drugih reformi. Ratifikacija će teći svakako najmanje godinu do dve dana.
Svestan velikih očekivanja i želja u Beogradu izvučenih iz poslednje odluke Evropske unije, Jelko Kacin iz Evropskog parlamenta ipak napominje da treba sačekati i videti kako će krenuti proces ratifikacije.
Za mene je najznačajnije da taj proces krene, tako da ćemo na jesen, kada dođe na naš dnevni red ta ratifikacija, imati i moj izveštaj o napretku Srbije, kojeg nažalost u prošloj godini nije bilo, jer još uvijek bila blokirana.
Iako je pominjena i takva mogućnost, evropski ministri nisu otišli korak dalje da Evropskoj komisiji daju zeleno svetlo za razmatranje zahteva Srbije da dobije status kandidata za članstvo. Savet ministara je samo primio na znanje kandidaturu Srbije, a zvanični Beograd već po ustaljenoj praksi licitira sa mogućim datumima, pa se kao cilj navodi sredina sledeće godine za sticanje statusa zemlje kandidata. Milan Pajević kaže da nije bilo realno nadati se da će se bilo šta osim ratifikacije desiti u ponedeljak.
Jedva je prošla i ratifikacija. Treba izbjegavati preterano podizanje tenzija pred svaku od tih mnogobrojnih stepenica na našem putu ka punopravnom članstvu. Jako mnogo ima uslova pred nama i mislim da je kontraproduktivno zamarati domaću javnost stalnim tim nadama i očekivanjima.
Istovremeno treba raditi mnogo odgovornije i zrelije na reformama u zemlji nego što je to činjeno do sada, upozorava Pajević. I šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, Vincent Dežer, je ratifikaciju SSP-a ocenio kao veoma važan poziv da se nastavi sa procesom reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina u ovoj godini bilježi 30% veći izvoz nego u istom periodu lani. Uz izvoznu strategiju i bolju saradnju sa susjedima u pojedinim sektorima, poput autoindustrije, rezultati bi mogli biti još bolji, kaže direktor Agencije za promociju izvoza, Enes Ališković. S njim je u Sarajevu razgovarala Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina protekle dvije decenije ima problem sa vanjsko-trgovinskim deficitom, ali u protekle dvije godine izvoz je smanjen, isto kao i uvoz zbog ekonomske krize u svijetu. Kakve su tendencije u ovoj godini?
Kada gledamo u prva četiri mjeseca ove godine, možemo kazati da su u istinu po prvi puta ti pokazatelji optimistični. Izvoz je za prva četiri mjeseca 2010. godine porastao za cijelih 30%, što je u stvari čak i veći nego onaj iznos koji je bio 2008. prije početka krize. Dok je uvoz trenutno, da kažemo, u poređenju sa proteklom godinom je na nuli, nema ni porasta, niti nekog velikog smanjenja. I ukoliko se nastavi ovakav trend, naravno da će to sada doprinijeti još većem smanjenju deficita, boljoj pokrivenosti, jer za ova četiri mjeseca pokrivenost uvoza i izvoza iznosila 58,5%, što je prvi put na tako visokoj razini.
Koji su to sektori koje bismo trebali favorizirati? Šta je to naša prednost u odnosu na druge?
Pa prema mom mišljenju jednostavno se i u razmjeni ističu oni sektori koji sada već izvoze najviše na tržišta Evropske unije, a to je metaloprerađivački sektor u širem smislu riječi, uključiv svu metalnu proizvodnju, procesuiranje metala, sve proizvodi od metala, metalne konstrukcije, autoindustriju i proizvodnju mašina. To je jedan od najjačih sektora u Bosni i Hercegovini za koji možemo kazati da ima integrirani lanac proizvodnje od sirovine do finalnog proizvoda.
Imate li neki konkretan primjer u kojoj bi to industriji mi mogli napraviti pomak i približiti se recimo Srbiji i Sloveniji u regionu?
U regionu prije svega i Srbija ima također veliki vanjsko-trgovinski deficit, skoro veći nego Bosna i Hercegovina. Ali naravno da u regionu kao jedna od najvećih zemalja ima sa susjedima pozitivniju trgovinsku bilancu. Naše šanse na srbijanskom tržištu se odnose po meni upravo u ova dva sektora u velikoj mjeri. To je metaloprerađivački sektor, i naročito vjerujem u šansu da će sa početkom proizvodnje Fiata u Kragujevcu veliki dio autokomponenti metalnog sektora iz Bosne i Hercegovine, za kojim je realno imamo i šanse i kapacitete i konkurentnost, pospješiti da naš izvoz ka Srbiji se poveća i da dođe do uravnoteženije vanjsko-trgovinske razmjene.
Koja su tu tržišta na koja bi se Bosna i Hercegovina trebala fokusirati?
Već u poređenju nego sa drugim tržištima. To je tržište Evropske unije, to je tržište regiona i to je tržište Sjeverne Afrike. 56% naše razmjene ukupne se dešava za prva 4 mjeseca sa zemljama Evropske unije. Ono što mi smatramo jeste da bi treba posvetiti sada posebnu pažnju zemljama Evropske unije koje su postale nove članice, znači tom dijelu istočne Europe, da tu postoji jedan dodatni prostor za prodiranje na to tržište, uključivi Ukrajinu i eventualno barem dijelove Rusije. I da je naravno potrebno uložiti dodatne napore za, jer i vidimo da nam izvoz raste i ka zemljama iz CEFTA, naročito prema Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji, da bi te pozitivne pomake trebalo iskoristiti i ja se nadam da će kroz izvoznu strategiju koja treba da se počne raditi na jesen biti definirana i ta tržišta i sektori, kako bi se ono malo sredstava što ima usmjerilo u pravom smislu da bi se postigli bolji učinci.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Kosovo danas obilježava dvogodišnjicu svog ustava. Najviši zakon najmlađe države u Europi, međutim, i dalje nije priznat na sjeveru zemlje. Što se poduzima da i na teritoriju Kosova, na kojem su Srbi u većini, zaživi ustav, govori u svojoj temi Amra Zajneli.
2 godine od usvajanja ustava Kosova njegovo sprovođenje i dalje nalazi na prepreke, naročito u severnom delu Kosova, gdje ga stanovništvo srpske zajednice ne priznaje. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić izjavio da je od stupanja na snagu ustava Skupština Kosova obavila sve dužnosti koje su bile u vezi sa ustavom, ali jedini problem je rasprostranjenost vladavine ustava na celoj teritoriji Kosova. Ceo proces nezavisnosti kao i ustav je postignut uz saglasnost sa međunarodnom zajednicom, tako da i sprovođenje traži koordinaciju sa međunarodnim faktorom, rekao je Krasnići. Nedžad Aci, predsjednik Demokratskog saveza Dardanije i član predsjedništva Skupštine, pak kaže da tokom Skupštine predsjedništva nije bilo ikakvi reči o ustavu, te to možda iskazuje realnost da je počelo da se zaboravlja da ustav uopšte i postoji. Aci naglašava. Na nijednoj tački teritorije Kosova nije ispoštovan suverenitet, što je osnovni uslov funkcionisanja jedne zemlje. Ibrahim Gaši iz Alijanse Novo Kosovo i član predsjedništva Skupštine kaže da se Ustav Kosova ne krši samo na severu, već da se to dešava i po srpskim enklavom unutar Kosova, gde još uvek postoje paralelne institucije. Gaši dodaje. Možda je bilo i nemarnosti od strane kosovskih institucija za sprovođenje Ustava. Ustav predviđa da institucije potpuno funkcionišu, nisku stopu korupcije, ekonomski razvoj, a sve su to zastoji koji se mogu povezati sa nesprovođenjem ustava. Potpredsjednica Komisije za izradu ustava Nekibe Kelmendi naglasila je potrebu za većim radom u pravcu prostiranja uticaja ustava i na severu. Izazovi ovog ustava su da se poštuje od svih, u svim delovima Kosova obuhvatujući i sever, i da se svi pridržavamo ustava i da zakoni budu izrađeni u harmoniji sa ustavom i ostalo, rekla je Kilmendi. Međunarodna civilna kancelarija u saradnji sa vladom Kosova izradila je strategiju za integraciju severa. Portparol ove kancelarije Andi Megafi kaže da se pažljivo radi na tome da se stanovništvo severa ubedi da prihvati ustav Kosova. Moramo biti pažljivi da ovo ne bude u negativnom smislu. Naravno da ima još puno toga da se uradi. Neće biti lako, ali cilj sprovođenja ustava za sve na Kosovu je jedan bolji život. Život koji vodi ka eventualnom učlanjenju u euroatlantske strukture, rekao je Megafi. Predstavnica Srba sa Kosova Rada Trajković navodi da je Ustav Kosova napredan i dobar normativni akt, koji je blizu razvijenim zemljama u Evropi. Međutim, glavni problem je taj što on nije ispoštovan
poštovan, pre svega, ni od onih koji su ga izglasali, a to su albanski poslanici. Što se tiče srpske zajednice na Kosovu, Trajkovićeva smatra da je potrebno da srpska zajednica doprinese u radu institucija kako bi se poboljšao njihov život. Međutim, ona navodi da ipak postoje pomaci za bolji život Srba na Kosovu.
Ja moram da vam kažem da ono čega smo svi svesni i što jeste realnost, to je da neka veća sloboda kretanja na Kosovu jeste realnost. Neka demilitarizacija ljudi jeste realnost. Opredeljenje komšija i Albanaca jeste da više Srbe ne vide kao problem za neki zajednički život. To jesu neka dostignuća koja su realnosti na kojima treba zajedno da radimo da bi se ti odnosi unapređivali.
Ustav Kosova je usvojen 9. aprila, stupio je na snagu 15. juna 2008. godine sa 41. osnovnim zakonom države koji proizilaze iz Atisarijevog paketa, harmonizovani sa Međunarodnom civilnom kancelarijom u Prištini koja nadgleda nezavisnost Kosova i implementaciju Atisarijevog paketa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto se u selu Jabuka svake večeri kamenuju romske kuće. Ima li izgleda da sindikalci zaustave novi zakon o radu u Hrvatskoj, te gdje će ljeto provesti stanovnici Bosne i Hercegovine, a kojim dolazi u posjetu? U selu Jabuka kod Pančeva već danima se maltretira Rome. Stotine mještana okuplja se svako veče i kamenuje romske kuće. Kažu da je razlog ubistvo 17-godišnjeg Dejana, a njihovi su protesti tipičan primjer rasne i nacionalne mržnje. Seljani su bijesni i prepuni mržnje, a Romi preplašeni. Potpuno su se stoga povukli u svoje kuće, prenosi Radovan Borović.
U pančevačkom selu Jabuka već nekoliko dana veliki broj policajaca čuva Rome, čije su kuće u nekoliko navrata kamenovane, a njihovi vlasnici verbalno napadani zbog ubistva Dejana S., starog 17 godina. Protesti su se pretvorili u širenje rasne i nacionalne mržnje. Tako je tamošnja policija i gradska uprava okvalifikovala okupljanja revoltiranih meštana. Romi su se povukli u svoje kuće i ne izlaze na ulice.
Ovo ne bi trebalo to da se ponovi, nego se smiruje, svako radi svoj posao. Bio, ne znam šta da kažem, nego da bude mir jedan, da se niko s nikim ne dire.
A pretnje?
Pa ni pretnje da ne bude uopšte više. Pa može, sve lepo. Ako se hoće, može.
Vi strahujete za svoju bezbednost?
Pa nego kako. A i svako, ne samo ja.
Bilo strah?
Pa jeste, kako ne.
Ljudi ne izlaze iz kuća?
Ne izlaze. Ne izlaze, plaše se ljudi.
Nije to lepo. Nije lepo. Gde god ideš, bolje je nego ovdje.
Sve je počelo nakon što je u četvrtak ubijen 17-godišnji Dejan S. Za taj zločin osumnjičen je njegov vršnjak romske nacionalnosti koji je priveden. Navodno ubistvu su prethodile rasprave na Facebooku i prepirke oko krađe patika. Lokalna vlast nastoji da razgovara sa građanima i smiri strasti.
Sinoć smo bili oko 9 sati, smo kod škole se skupili, bilo 500 ljudi. Oni od pola 11 idu u šetnju, možda i više bilo od 500.
I šta ste zahtevali?
Pa niko nije ništa zahtevao, da se ne jure, šta drugo. Ubili dečka, džabe gubi. Ajde mi dečko radi, najmiljniji dečkić bio u selu. Ubili ga, 7 puta ga nožim izbog, pa dete ima.
A vi ste mu deda?
Deda rođen.
To je bilo tu baš moj komšija tu mali. Vajda u vezi neke patike staja nam kad je pravio 17. rođen tu neku žurku dečja posla znaš ono. I neće, omladina neće da popusti garantovno. A i sad šta će da bude, bude. Ko to zna?
Prosto nemoguće je pronaći i videti Roma ovde u Jabuci.
Ne verujem da će da vidite. Jel zato što je taj strah, vjerovatno ta napetost.
Potpredsjednik Svetskog parlamenta Roma Dragoljub Basković kaže za naš program da se jedan tragičan događaj ne sme pretvoriti u linč protiv svih Roma.
Veoma se zalažem da vinovnik tog nebilog događaja bude adekvatno kažnjen, ali u svakom slučaju osuđujem to što se radi sa pripadnicima čitave romske nacije. Mislim da taj događaj ne bi trebao da podigne emocije do te mere da se prema čitavom romskom naselju čine zlodela kakva se nikada i nigde ne čine.
I državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić rekao je našem radiju da se hitno moraju uhapsiti odgovorni za organizovanje protesta zbog ubistva Dejana S. iz Jabuke, jer su oni te proteste, kako kaže, pretvorili u rasistički obračun sa Romima.
Nema drugog termina do rasizma, klasičnog rasizma, gde su pojedinci i grupe iskoristili stravičan slučaj ubistva maloletnog dečaka da ispolje svoju mržnju i pozovu na linč građana Republike Srbije romske nacionalnosti koji žive u Jabuci. U skladu sa tim, smatram da država ne treba da pregovara ni sa kim, već da postupi u skladu sa zakonom i sve odgovorne uhapsi i naravno da kasnije nadležno tužilaštvo i pravosudni organi odrade svoj posao. Jer jedino na taj način možemo da pokažemo da svaki građanin bez obzira na nacionalnu pripadnost ima jednaka prava i jednako ga tretiramo kada se govori o zaštiti, a da će oni odgovorni završiti u zatvoru.
Romi u Jabuci u strahu za svoju bezbednost već tri dana ne izlaze iz kuća. Svako veče većina meštana neromske nacionalnosti okuplja se ispred seoske škole. Vlasti su pozvale na smirivanje tenzija. Policija patrolira naseljem, a u Jabuci su i pripadnici žandarmerije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uspjeh hrvatskih sindikata, koji su svega nekoliko dana prikupili 2/3 potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma protiv izmjena zakona o radu, pokazuje zapravo da građani nisu zadovoljni. Ni sadašnjim stanjem, ni perspektivom koja im se nudi. Je li promjena međutim moguća, istraživao je Eni Zebić.
Među analitičarima, ali ni među političarima, ne vlada uvjerenje da aktualna vlast može promijeniti svoju politiku, koja je sve do sada bila vođena u prvom redu u interesu kapitala, a ne u interesu onih koji žive od svog rada. Neki su skeptični i oko mogućnosti da aktualno nezadovoljstvo generira neku drugu političku opciju koja bi vodila i drugačiju politiku. Promjena bi bila već u tome da u vladajućoj koaliciji nastanu promjene, kaže za naš radio član glavnog odbora oporbenih socijaldemokrata Slavko Linić.
Prema tome, kad bi samo liberali nezadovoljni eho građana čuli i ostavili koaliciju, već su promjene moguće. Ali očito da su za sada vrlo čvrsti odnosi unutar koalicije i to je nešto što daje snagu i premijerki i HDZ-u. I dogod se u biti koalicija ne osjeti odgovornim za ovo stanje, nema promjene.
Dok Linić mogućnost promjene vidi samo u sljedećim izborima, nekadašnji istaknuti sindikalist pa oporbeni narodnjak, a sada čelnik novonastalih hrvatskih laburista stranke rada Dragutin Lesar, u komentaru za naš radio u akciji oko referenduma vidi nešto bitno novo i drugačije od svega do sada.
Promjena politike vladajuće koalicije nije moguća. Promjena u Hrvatskoj jeste moguća, jer ova akcija, dakle, više nije samo pitanje sindikata ili sindikalno pitanje, pa ni više samo kolektivnih ugovora i radničkih prava, nek je ovo po prvi put u zadnjih 20 godina jedan socijalni plebiscit naroda u konceptu toga da je naprosto rekao ne želimo ovakav neoliberalni kapitalizam, tražimo nešto bolje.
Lesar je pojasnio i zašto se aktualna vlast ne može promijeniti.
Zato što su se istrpili prvo u međusobnim nadmetanjima i drugo 6,5 godina vezinog tkiva koalicije koje se zovu Kune ili Kuning su istrpile blagajno, više nema prostora za Kuningu.
Nikakva suštinska promjena u politici aktualnih vlasti nije moguća, nego se već krenulo sa taktičkim ustupcima kako bi se cijelu priču zaustavilo, jer vladajućima voda sve više ide na uši, kaže za naš radio politički komentator Marinko Čulić. Njihov je problem u tome što oni ne mogu promijeniti svoju politiku koju su preuzeli od neoliberalne internacionale.
Sve ono što im dolazi iz svijeta naprosto poslušno ispunjavaju i kao po običaju kad periferija imitira centar, onda su u tim stvarima i rigidniji nego što se to radi u svijetu, jer u svijetu se ipak ne radi ovako, baš da se lome stvari preko koljena.
U Hrvatskoj se preko poreza uvodi restriktivnu štednju, dok čak i u Europskoj uniji razmišljaju da se odmaknu od potrošačko-uvozničkog koncepta i vrate proizvodnji i izvozu, što je koncepcija još potrebnija Hrvatskoj, koja je zadnje 2 decenije vrlo uspješno ugasila niz svojih industrijskih grana, poznatih i u svijetu, podsjeća Ćulić.
Tu naprosto ne postoji politički ni intelektualni kapacitet da se razgovara o tim pitanjima koji imaju nešto veću dubinu, nego će se sve svesti na to da se u tom zakonu o radu nekog đavla malo uljepša, da bi se izašlo u susret sindikatima koji su onako i sami prilično prepadnuti od ove cijele akcije jer su preslabi i ovo je nešto što nadrasta njihova očekivanja i njihove snage, tako da ja vidim da bi rasplet išao u tom pravcu, a ne nikako u pravcu nekakvog osmišljavanja nove strategije ni u vladi, a bojim se ni u sindikatima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Sredina je juna, iako je ljeto zakasnilo, u Bosni i Hercegovini se planiraju odmori. Najviše će stanovnika te zemlje otići u susjedstvo ili ostati doma. Ali će ove godine, prema zapažanjima Zvijezdana Živkovića, porasti broj stranaca koji dolaze u obilazak Bosne. Neistražena područja, pogodna za ekstremne sportove i istraživanja, a uz to i niske cijene. Dovoljno razloga za avanturu.
Prestižni turistički sajmovi početkom 2010. godine u Pragu, Minhenu i Berlinu su pokazali da vlada veliki interes za Bosnom i Hercegovinom. Prošlogodišnje uvrštavanje Sarajeva u top 10 destinacija po preporuci svjetskog izdavača literature o turizmu i turističkog vodiča Lonely Planet uveliko je doprinijelo povećan broj turista i ove godine u BiH. Uporedo sa Sarajevom, kineska novinska agencija Xinhua je nedavno u svom članku svrstala Mostar u 19 evropskih gradova koje vrijedi posjetiti ovog ljeta. Turistička zajednica Federacije Bosne i Hercegovine kao i Turistička organizacija Republike Srpske već su početkom ove godine intenzivno krenule u promotivnu kampanju Bosne i Hercegovine. Neistražena i netaknuta priroda Bosne i Hercegovine plijeni pažnju turista željnih avanturizma, kaže stručna saradnica Turističke organizacije Republike Srpske Branka Mihajlović.
Akcenat u promociji turističke ponude svakako je stavljen na avanturistički turizam, imajući u vidu veliko interesovanje koje domaće, ali u velikom broju strani turisti pokazuju za rafting na Vrbasu i Tari.
Prošlogodišnja teška financijska kriza nije dovela do smanjenog broja turista, već naprotiv, do povećanja, ističe portparol Turističke zajednice Federacije BiH Munevera Bašić-Hodžić.
Što se tiče recesije, svi smo očekivali da će prošla godina bilježiti smanjeni broj dolazaka turista. Na svu sreću, Bosna i Hercegovina cijelo vrijeme bilježi povećanje. To znači da je Bosna i Hercegovina sa svojom ponudom prihvatljiva evropskim građanima u odnosu na druge zemlje.
U protekla tri mjeseca kanton Sarajevo bilježi povećan broj dolazaka, 12% u odnosu na isti period prošle godine. Ono na čemu bi trebalo poraditi, navodi Bašić-Hodžić, je da se turisti duže zadrže u gradovima, jer statistika pokazuje da su to u prosjeku 2 dana. Ulaganje je i ovdje ključno.
Turističke zajednice predlažu da to bude vanpansionska ponuda. Jedan Sarajevo film festival, Baščaršijske noći, Sarajevska zima, Mes i tako dalje, sve su to kulturni događaj kada bilježimo povećani broj dolazaka.
Raza Mešanović, stručna saradnica Turističkog informativnog centra u Sarajevu, ističe da turiste više toliko i ne zanima ratni period BiH, već kulturno-historijsko nasljeđe.
Nije to samo onaj ratni eho efekat, idemo dole da vidimo kako ljudi žive, dole je nekad bio rat. I dalje ljudi pitaju za to, i dalje je ratni tunel veoma tražen, ali ono prvo je svakako kulturno-historijsko nasljeđe naše zemlje.
U cilju pružanja bolje usluge, trebali bi se otkloniti određeni problemi na koje se najčešće žale turisti, ističe Mešanović.
Nedostatak transporta do okolnih planina, to nam je problem tokom čitave godine. Manjak tih organizovanih jednodnevnih izleta, iako ima agencija koje nude to, još uvijek se to baš nije tako razradilo.
Aleksandar je italijanski student na razmjeni u Beogradu. Danas je doputovao sa prijateljima da razgleda Sarajevo.
Sve izgleda fino, baš interesantno. Interesira me meni vidjeti grad kako izgleda, zbog toga da kaže da ovdje je bio rat. Malo me interesira kako je vaša historija i mislili smo i Mostar, ali možda ne, možda da, vidjet ćemo.
I John iz Sidneja došao je posjetiti Sarajevo. Kćerkina nedavna posjeta i preneseni utisci potakli su Johna i njegovu suprugu da i sami posjete Bosnu i Hercegovinu.
It's still old and while the modern parts coming back in.
Iako je Sarajevo stari grad, ipak se primjećuje utjecaj i savremene arhitekture. Smatram da je Sarajevo trenutno veoma tražna turistička destinacija, jer nije toliko bučan i nakrcan turistima, niti je situacija kao na primjer u Rimu, kojeg dnevno posjeti na hiljade turista. Prijateljima ćemo svakako preporučiti da dođu ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.